vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám. Dnes uslyšíte rozhovor, který jsem udělala ve Vídni 14. listopadu 2025 a to s polským poslancem Romanem Fricem z Konfederace polské koruny. Dozvíte se, jaká je aktuální situace v Polsku. Roman Fritz bude mluvit česky, takže tento rozhovor bude vyloženě autentický. Jak jsem již předeslala, my jsme se s Romanem sešli přímo osobně, a to ve Vídni, kde byl pozván na jednu konferenci, takže jsme toho využili, protože pro mě jede do Polska nebo do Rakouska, vyjde prakticky na stejno. Takže doufám, že se vám bude líbit tento rozhovor, protože v Polsku se dějí věci, jsou tam věci, které se nás mohou týkat, samozřejmě, co se týče i evropských otázek, a myslím si, že je to velice zajímavé. Je to spontánní, s Romanem se známe dlouho osobně, takže si tykáme a přeji vám tímto pěkný poslech.
Sešli jsme se tentokrát ve Vídni s poslancem Romanem Fritzem. Romane, představ se.
Ano, já jsem Roman Fritz, poslanec do polského parlamentu ze strany Konfederace Korony Polské. Předsedou mojej strany je Grzegorz Braun, poslanec Polski do Europarlamentu. Já jsem vicepředseda společně s mojím přátelem Włodzimierzem Skalikem, takže jsme dva vicepředsedy v polském sejmu a ještě do toho máme třetího Sławomira Zawiślaka, takže máme trojku v polském sejmu a jeden Grzegorz Braun je v Bruselu, takže společně čtyři, ale ta strana má víc a víc podpory v národě polském, protože na poslední době jsem slyšel, že máme nějakých 6 až 10%. Záleží na tom, kdy to se ozvě, tato poptávka, a jsme spokojní s tím a věříme, že bude to víc než 10%, protože ti lidé, kteří nechcou už hlasovat na bývalou vládu, na Pravo a spravedlivost, Pravo a spravedlnost, tak ty mají důvěru na nás. Mm-hmm. A ještě je do toho, kromě toho je velká skupina lidí, která vůbec by nešla na volby, jenom uviděli, že Grzegorz Braun startuje na prezidenta, tak fajn, tak my budeme hlasovat a proto Grzegorz Braun získal celých 1 milion a 240 tisíc hlasů dospělých Poláků, kteří hlasovali na Grzegorze Brauna a byly tam jenom nevýhody pro nás, protože nebyl Grzegorz Braun vůbec v médiích, nedostal podporu finanční zo státu a k zbývající kontrkandidáty a ještě byla velká proti němu v těch hlavních médiích, že to je nejhorší z možných kandidátů, takže dostal čtvrtou příčku a víc než 6%, to bylo v květnu toho roku, takže od té doby prakticky jenom získáváme, takže děláme dobrou práci, myslím.
Komplimenty. Opravdu já sleduji vaši práci a jsem ráda, že jsi představil takhle pěkně tu vaši stranu. A já se tě zeptám, třeba začnu, co se týče vnitřní situace Polska. Například jsem se dozvěděla, že v Polsku se teď dělají velké změny pro rodinu, jako podpora, nějaká nulová daňová zátěž na chudé rodiče s dětma a takové věci, tak nějak v povědomí je vždycky Maďarsko, že jo, který má vlastně pod palcem takové velké výhody, takže teď jsem četla, že i Polsko se začalo nějakým způsobem velmi dobře zajímat a konat. Co by si k tomuto řekl?
No, možná.
Té rodinné ekonomické politice.
Nevím, je to takový sarkazmus z mojej strany, ale možná, že se dobře zajímá polská vláda rodinami, ale ne polskými, ale jenom z Ukrajiny. To je to možné. Jo. Trošku kecám samozřejmě. Minulá vláda, to už ještě byl rok 2016, uvedla takové právo, co se jmenuje 500 zlotych na každé dítě měsíčně. Potom se to, a to mělo samozřejmě úkol takový, že mělo být víc dětí v Polsku. Jenom to nepracuje, to nefunguje úplně.
To
úplně nefunguje, naopak klesá, a to dramatický počet dětí v Polsku, takže máme demografickou katastrofu. Teďka na jednou ženu, myslím, že připadá 1,16 dítěti, a to je drama. Takže potom ta už nová vláda nic nemení, samozřejmě, protože to je takový nákup hlasujících na příští volby.
A jsou to takové sliby teda.
Jo, samozřejmě.
Mě to velice zajímalo, protože já jsem to četla teda jenom na jednom místě a četla jsem to samozřejmě mainstreamovém deníku jednom. A tak jsem si řekla, že na to se tě chci zeptat. Jaká je realita vlastně?
No, realita je v tom, že teďka to je 800 a ne 500, protože je inflace a tak dál. Mm-hmm. A to je jenom podpora sociální. To vůbec není ten úkol, jak byl na začátku, že to je boj proti demografické katastrofě. Mm-hmm. Ne, to tak nefunguje.
Nefunguje.
Takže to stojí nás nějakých 70 miliard zlotych za rok. Mm-hmm. Náš rozpočet, a to je tragická bilance, protože to není úkol. Ale na druhé straně Ukrajinky, které přijdou do Polska, dostali ty peníze, který neplatí vůbec daní v minulosti samozřejmě. Takže to je tak trošku, já to beru jako to nespravedlnost, ale já myslím, že protože to nefunguje, musíme bojovat proti demografické katastrofě úplně jinak. A tu není žádný nápad ze strany vlády, jak to udělat. To je kulturová kompletní změna a potřebujeme ještě to na to reagovat. V tomto, jak to já vidím. Musíme především tedy nějaké lideři, opiny, učitelé, politici, nevím, katehety a žurnalisti, všetci jako jeden hlas musí dát společenství takový překaz, takový message.
Ano.
Jediná věc, jaká dá malému dítěti štěstí v dospělosti, tak to je dostat dobrou rodinu a víc než, nevím, 3 děti v té rodině, protože tento malé dítě povinno dostat tento message od začátku, od školky.
Mm-hmm.
A protože máme, bohužel, většinu vlády, která je levicová, ty to dělají úplně naopak a promují aborci a další věci, které ještě ten počet dětí v Polsku znižují. Takže my jsme na tom úplně tradiční naopak a snažíme se dopracovat takového práva, takové změny kulturové změny, která by ty všechny směry, které máme z minulosti za posledních, nevím, 20-30 let, úplně změnit. Jsou hlasy, že máme kopírovat nějaké řešení, které jsou z Maďarska, ale já nevím, pokud bude to stačit. Samozřejmě sledujeme situaci tam, no uvidíme. Je to tak demografické neštěstí, to máme všude. Je to v Evropě, je to v Americe, je to především na dalekým východě, takže Korea to je líder. Tam je 0,86 asi dětí na ženu, takže to je taková, no, už to je dráma. No, ale ptala si na té naši vlády, jak to v Polsku funguje, takže tam je boj, který je prakticky levicovou agendou. Tam jsou aborcia, tam je in vitro, tam je hate speech, mova nenávisti, jak se to jmenuje. Jsou tam partnerské zvazky, jo? Jak to se jmenuje v češtině, nevím. A to znamená manželství ne, a naopak.
Jasně.
A je to taky jednogenderové samozřejmě situace, které jsou, nevím proč, ale mají být s právem. Takže to je agenda levicová, která je v Polsku pod vládou Donalda Tuska. A ještě neexistující, jak to říkám, šlonský jazyk, slezský jazyk, který neexistuje, to je jenom dialekt. Jsou tam mnoho dialektů, ale ty v Polsku chcou ten naše Slezsko separovat, protože to je takový, já to říkám, takový mehký podporovaný separatismu v Polsku, aby oslabit Polsko. Jsou tam takové skupiny, jak se jmenuje, jedna z nich se jmenuje Šlonsko Ferajna, Schlesische Verein, kteří mají takový trička, s dvoma, tam jsou dvě mapy. Mapa španělská a polská. Španělsko bez Katalonii a Polsko bez Slezska.
Aha.
A mají takový jeden šild, který hlásí one, two nations, one goal. To znamená jeden úkol pro dvě nácie, jako jsou Španělsko bez Katalonska a Polsko bez Slezska. Takže jsou tam velmi nebezpečné věci a ta naše vláda, ta levicová vláda, trošku to podporuje. No takže na začátku má to být nějaký poznání regionálního slezského jazyka, který není. Je to polský jazyk, jenom máme dialekt slezský. A druhá etapa, to bude etnická menšina slezská. Třetí etapa, to bude už nacionální menšina slezská. A čtvrtá etapa, to je to, co jsem říkal, to je separatismus, to už je rozdělení Slezska od Polska. Tak to odbírám a to je velmi nebezpečný trend. Málo politiků v Polsku se tím vůbec zajímá.
A jak to vypadá, co se týče toho dovozu z Ukrajiny, obilí a další věci? Vím, že Evropské komisi se nelíbí váš jakoby názor, že teda ne, že se to nebude. Já myslím, že ještě i Polsko a Maďarsko taky se proti tomu nějak postavili.
Naše Slovensko. Slovensko pod vládou Fica taky má něco naproti. No,
a co u vás? Jak to?
Polsko.
Ono totiž, já jsem se naschvál podívala do všech možných médií, jakože i mainstreamových, jo. A tam vás vlastně, jakože Polsko, nějakým způsobem označili, jako, že to není správný, že se takhle stavit vyloženě a přímo, jako je to napsané, že teda ta Evropská komise, že by chtěla nějaký sankce možná i dělat, ale zase, jak říkám, nevěřím médiím, který prostě, když se podívám na jednu stranu, na druhou, k jednomu tématu píšou rozdílné věci, tak proto bych se chtěla právě zeptat na toto přímo tebe.
No to jsou vztahy mezi Polskou a Ukrajinou, to je obrovská téma, ale zkrátím to. Jak se začala válka na Ukrajině, ta druhá velká vlna, řekněme, ne 2014, jak to bylo s Krymou, jenom 2022, únor, tak do Polska přišla neuvěřitelná řeša uprchlíků z Ukrajiny a nevím, kolik milionů to bylo. Nikdo to nepočítal, protože otevřeno hranice na celé hranice polsko-ukrajinskou, která je velmi dlouhá. A zaplatili jsme na ten samozřejmě my, jako platníci daní v Polsku. A potom se stalo, že to byl červenec 2022. Grzegorz Braun a naše strana napsala takový dokument, takovou brošuru, knížku a se to jmenovalo Stop ukrajinizací Polska. Protože Ukrajinci dostali prakticky všechno zdarma, na co my jako Poláci jsme pracovali celý generace. A napsali jsme tam, že budou konflikty mezi Polákama a Ukrajincami, protože to je To je konečně, to musí být. To se nejde na dlouho to udržet, jako, jak to chceme. Potom se stalo, že nějaký viceminister obrany, myslím, že to byl, Polska, to vtedy ještě byla vláda Prava a spravedlnosti, řekl, že jsme sługami Ukrajiny. Polska je to sługou Ukrajiny. Sługa service. Jo.
No, jasně.
Takže my, Polska na kolena před Ukrajinou. Na konci svojej prezidentury pan Andrzej Duda, minulý prezident Polska, zajel do Kijova a tam na koleno před tou stěnou paměti, kde jsou taky červono-černé barvy ukrajinské armie, UPA. Takže pro nás jako Poláku je to velmi, to není akceptovalné, protože UPA zavraždila stovky tisíc Poláků, minimálně 150 tisíc, my nevíme kolik, protože oni zahynuli hlavně na vojnu, to je samozřejmě teďka část Ukrajiny a před válkou to byla Polska, to bylo Polsko a v krajině, no, neřeknu to, akých způsobů se smrti, to bylo mučení, zadáno, mučení lidí, neuvěřitelné 380 způsobů. Takže
sadismus,
strašná věc a jak se někdo řekne vojen 1943, takže až člověk se nedokáže ani usmívat dlouhou dobu. Takže potom, takže ten politický vliv minulé vlády a taky této, která je, té levicové, je prakticky stejný, že Polska má nějaký dluh před Ukrajinou a máme jim všechno dát zdarma plus ještě něco. Já jsem jako člen Sejmové parlamentární komisi zahraničních věcí, jsem slyšel od viceministra zpráv těch zahraničních věcí, Bartoševského juniora, který řekl, že cílem Polska je podporovat Ukrajinu ze všech možných aktivů, a to znamená finančních, sociálních a militárních, proto až do momentu, až Ukrajina vyhraje tu válku proti Rusku. A já jsem zeptal, moment, jsi jistý, že ta válka Ukrajinu vyhrá proti Rusku? A co bude znamením toho vítězství? Paráda na Kremlu, na krásné plošady, nevím, co jinak. No, Bartoševský řekl, že ne, musí být hranice jako dřív s Krymou, která je často v Ukrajině. Takže no to ne, on to nekecal, on to říkal vážně. Takže ty lidé jsou šílení proto, že nedokáže reálně se podívat na politiku ze vzdálenosti. Jenom nějaké emocionální věci říkají a to není vůbec
není to realita.
Není to vůbec realita. Ano. Ano. Takže taky to jsou vztahy mezi polskou vládou a Ukrajinou. Jenomže my jsme začali jako Konfederace Korony Polské ty věci už z reality povídat. A to trošku do lidí do tento překaz došel. A hlavně na čas prezidentské kampaně v Polsku. A potom se stalo, že jak už prohrál ty volby parlamentárně dřív v 2023 PiS, to znamená Pravo a spravedlnost, on začal trošku kopírovat náš překaz. A to znamená, už tak se nehovali, jako že musí dávat Ukrajině všechno. Už to ví, že lidé v Polsku víc a víc berou náš pohled na to všechno. Takže teďka hlavně s prezidentem Navrockým úplně vypadá to jinak. Navrocký už, to bylo tento víkend, minulý víkend, měl na 11. listopadu, 11. listopad v Polsku, to je svatek, je to tak jmenovaný Dzień Niepodległości, nezávislosti Polska, jo? Tak se to v češtině hlavně. A on říkal do vojáků na placu Piłsudského v Warszawie, tam je taková zvláštnost, to je takový vždycky něco vážného, důležitého před grobem neznaného žolněža, nevím, vojáka.
Vojáka.
On řekl, nevím, měl takový speech, který byl nějakých 30 minut možná, ani jedno slovo nebylo navazeno na Ukrajinu. Což je v polské politice.
To je zázrak.
To byl zázrak. A my jsme nevěřili, že tak to bylo, ale ano. Ano. Takže mění se ten hlavní část narrací v Polsku. Mm-hmm. Prezident Navrocký, který přišel jako podporovan přes Právo a spravedlnost, trošku bojuje proti svým vlastním. To není strana, on není ve straně, ale tím, kteří ho tam, jako Kaczyński a další, ho tam podporovali. On trošku mluví naším hlasem.
Projevil se jako polský prezident.
Jo, v tomto případě ano, takže uvidíme, jak bude dál. Trošku se mění ta naše sféra.
Prout asi, že?
Ano, ta narace v Polsku. Levica samozřejmě vždycky pro Ukrajinu a bez podmínek. A naše pravica a taky ten tábor prezidenta už asi něco podobného jako my.
Mm-hmm. A ještě se tě zeptám, to je taková věc, která se opravdu velmi dlouho probírala a spousta lidí se k tomu vrací, drony.
Devátý, já se usmívám, no, protože...
viděli jsme spousta obrázků, fotografií.
Je takový vtip v polštině a to je Radio Erevan, nevím, taky v češtině to existuje, že v Moskvě na Červeném placu rozdávají zdarma auta. A potom se ukázalo, že to ne v Moskvě, jenom v Leningradě. Ne auta, jenom kola a nedávají, jenom krádnou. Jo. Takže, no.
No,
takže všechno se stalo. To byl 9.10. zaží přes noc. Do Polska přišlo nevím kolik, oni sami nevědí, vláda neví, ale myslím, že 19 dronů, možná, že 20. A testovali to, říkali to tyto z vlády jako důležitý, vážný útok ruských dronů na polské území a musíme být připraveni na velkou válku. Náš viceminister zahraničních věcí se jmenuje Marcin Bosacký, zaletěl na druhý den do Ameriky na radu bezpečnosti SN. Mm-hmm. A ukázal takovou fotku, jako důvod, jako dokaz toho všeho. Tam byl zničený jeden dům bez střechy.
Ano, viděla jsem tu fotku v České republice, to lítalo na sociálních.
A že to udělal ruský dron a proto musíme všechno urobit, protože to Rusko zautočíš, nevím co. Potom se ukázalo, že to nebyl útok ruského dronu, jenom natovské rakety. Nevíme, kdo to vystřelil z jakého letadla, buď polský, anebo z holandský, danský, no, norský, nevím, od jakého letadla, F-35, F-16, nevíme, protože to je už secret, top secret, už to nemůžeme vědět. Ale potom, můžete někde podívat v internetu, jak vypadaly ty drony. To byl styropor, jo, styropian, nějaká adhesive tape na tom, což je, a maximální...
Nejlepší byl ten na té králíkárně.
A ten bylo fantastický letisko pro něho. Takže,
měl za sebou i křoví, takže nikdo neví, jak se tam tak pěkně dosedl.
Maximální vzdálenost, jakou tady takový jednoduchý dron dokáže přeletět, to je 300 kilometrů. A Tusk a všetci, ten Bosacký a další politici říkali, že to přiletělo z Běloruska, z Ruska, nevím odkud.
No.
Jenomže to našli někde prakticky u středu Polska taky. No u Lublín, v Lublíně to je normální, to není až tak daleko, ale, ale všechno možná bylo tak. Aha, důležitá věc. Bělorusko v této noci z 9. na 10. září zavolalo na polskou stranu, že jsou žlety nějaké drony, které oni nevystřelili, oni naopak, oni zničili několik těch dronů na cestě. Takže buďte připraveni, že něco letí. Takže to Polsko to potvrdilo, že ano, byly takové signály z Běloruska. Takže všechno, myslím, že je důvod na to, že to byla nějaká provokace ukrajinská, protože oni by získali na tom vstup Polska a možná, že dalších zemí natovských do té války. Takže to byl jenom jediný logický úkol toho všechno. A nadále jsou v Polsku hlásy, že to byl útok, strašný útok ruských dronů. No ne, je to jenom vtip. Já to vždycky tak říkám, protože není to důležitá, vážná politika. Je to jenom takový legrace. No.
Nejhorší na tom je, že ty snahy vyloženě zatáhnout naše státy, že jo, do té nějaké války, aby na tom někdo vydělal, protože za všem hledejme peníze a moc, tak to je opravdu velmi nebezpečný, protože takovéhle věci, kterým my se můžeme zasmát, tak někdo to bere vážně a to prostě může být velký problém, protože jaké my můžeme vědět přesně, že jsou zatím ty snahy, prostě někdo to prohlásí, že jo?
Já myslím,
prostě jsme ve válečném stavu, jako člověk se vyloženě bojí, jako těchto těch provokací.
Osobně řeknu, že mám, já se těším z této situace, že to byla taková Felix Kulpa.
Ale tohle určitě,
Felix ano. Kulpa, která ten celý viceminister zahraničních věcí, že ten celý Bosacký to ukázal v tom SNu, tuto fotku, protože to osmešilo všechno. A kdyby to neukázal, takže možná by někdo jemu uvěřil v to.
Ano.
Takže,
no to je právě to nebezpečné, že my víme, nebo vidíme, že to jsou prostě různé vyložené provokace, ale někdo to může vyhodnotit na schvál, protože to určitě by bylo na schvál jinak, ano. No, to je pravda, no. No, takže tohle to jako ty obrázky teda, to jsme teda všichni viděli a viděli jsme i různý teda k tomu celkem povedený vtípky potom. Jakože všichni najednou schání krytinu králíkárny, která vydržela bez toho, aby se roztříštila dron, že jo, a takovýhle, no.
No a ještě zajímavé...
Taky je potřeba.
Zajímavé jsou ještě náklady, protože jeden dron, nevím, kolik to stojí, 1 000, 2 000 dolarů maximálně, a ta raketa, která zničila několik dronů a bohužel taky střechu, dům v Polsku a mohla zabít lidi, stojí asi stovku toho. Mm-hmm. Takže to jsou takové zrovnání, no, a to je bez nonsense, úplný. Drony se možná střelí do dronu, jak to dělají Ukrajinci na velkou skalu. A my potřebujeme F-15, F-16, F-35, promiňte, F-16 k tomu a velmi drahé zbraně, jako jsou rakety. To je neuvěřitelné, jak to se vůbec dělá. To ukazuje ten bezsmysl této vlády.
Mm-hmm. Tohle to mi potvrdil přesně ty náklady proti těm na koleni postaveným dronům, což jako i jde, že jo? Kousek to třeba i poletí a tak dále. Tak to i pan generál Kapitýny včera, kde jsem byla teda na tom rozhovoru, potvrdil, jaký šílený náklady stojí to odstřelování těch prostě levných jakoby
to už no. Jako hračky, no.
Ano. No. A co bych se tě ještě zeptala? Jak to vůbec vypadá? Ještě se vrátím k těm Ukrajincům. takový to jakože posílání domů nebo nedávání jako už takový podpory, jaká třeba byla ze začátku. Jaký tam jsou v tomhletom změny? Udělalo se v tom něco, protože všude možně píšou Poláci, ty už prostě všechny posílají pryč a tak dále.
Tam jsou obmezeny jenom několika sociálních věcí já myslím, že příčina je v tom, že prezident Navrocký dal nový projekt ústava se jmenuje v češtině, jak to je, nový akt, přepis,
vyhláška.
Novou projekt vyhlášky v Polsku, která dává občanství v Polsku několika měsících, tři roky, ale 10 roků.
Aha.
A potom další věc je v tom, že protože Ukrajinci přijali těch sociálních privilegia.
Je tomu
víc než průměr úplně. A zdravotnictví, škola, no všechno zdarma prakticky, tak to je, už to víme, že to je příliš, takže to by mělo být obmezeno, alespoň do těch Ukrajinců, kteří pracují v Polsku. Ne všichni, jenom pracující, protože nemůže být tak, že Polska je takový, země, do které přijde kdokoliv, ano, a prosím pěkně, očekávám peníze, dejte. No to je nešťastí celého západu, to je nešťastí.
Ale nejhorší na tom, že oni to tak ale berou, jo, tam není žádné děkuji, jo, musíte, jo, prostě vy jste povinni.
Jo.
Ne, jakože že děkujeme a tak dále, jo, to jako já to vidím
je to
okolo sebe, tak nějak všude, jo, ale je to problém. Další téma, takový zajímavý, Green Deal.
Jo, velká téma.
To by bylo to na týden, že?
Jo, to je na týden, ale můžeme to zkrásit samozřejmě. No. Je to čas samozřejmě politiky Evropské unie. A my jako Konfederace Korony Polské už máme toho plné zuby, té Evropské unie. No. A říkáme už velkým hlasem, myslím, Polexit. Už máme té opilné zuby, že jsem říkal, protože je to eliminace, je to likvidace kompletní polského průmyslu.
Mm-hmm.
To jsou takové pěkné slova, takové slogány. Zelený lad v Polsku, a v češtině, jak se to jmenuje? Zelený úděl. Dál máme dekarbonizace.
No.
Nikdo neřekne, že dekarbonizace to je uzavřet všechny uhelné důly.
No. Bez alternativy, že?
Jo, a to je ta třetí, je to transformace energetická.
No.
Zelený vzduch, zelený energie, všechno má být zelené, jenom na konci zaplatíme třinásobně a nedostaneme za ještě nic za to. Takže my jako v Polsku máme na Slezsku, Slezsko je taky část České republiky, u Ostravy, u Karviny.
Ano.
Taky zavíráte důly, protože Evropská unie tak to chce. Dalších 17 důlů musíme uzavřet do 2049. roku. Ještě do toho uzavřeme všechny prakticky elektrárně, které jsou topené uhlí. Dál, protože máme tento zelený úděl, tak bude maximální limitaci emise CO2, samozřejmě, protože musíme být do 2040. roku 90-90% debilizace klimatické a do 2050. 100% debilizace klimatické. To je naše promiňte, to je naša budoucnost. Ne, my čekáme Polexit. A ten ještě do toho přijde tragédie polského zemědělství. Protože máme na jedné straně Mercosur z Jižní Ameriky a na druhé straně máme Ukrajinu. A všechny ty zboží, ty produkty agrární z tohto zemí mimo Evropské unie importujeme, protože by v Polsku nebylo nic, nebylo jídla, které může farmer urobit, a jak to je to od celých věků.
No.
To je, ale to říkáme, to je právě příčina v tom, že Polska je členem Evropské unie. Nechceme už toho víc. My jsme měli to velké, ty velké banery, billboardy už na, tak se tomu je Marš nepodległości, který 11. listopada, tam byla teďka, tak myslím, že nějaký 300 tisíc lidí, takže to je obrovské. To já myslím, že je největší v údajného typu v Evropě. My jsme měli velké banery s haslem Polexit a už to nebylo tak, jako dřív, že před nějakých před pěti lety lidé se podívali na nás a co to tam máte napsáno, jo. Teďka už je normální diskuse, takže už to je takový step ahead, krok dopředu. Hlavní otázka je, jak to přijímá polská společnost. Jo? A já myslím, že už to je úplně jinak, než to bylo ještě před pěti lety, protože vždycky jsem slyšel, že Polsko podporuje Polexit nějak maximálně v 10%, jo? Takže zbývajících 90, to jsou fanoušky Evropské unie. Potom to trošku kleslo, trošku byla jiná věc. Já jsem na začátku toho roka, myslím, že to bylo podčas kampaně prezidentské, to bylo na jaro, někde se ukázalo, že těch, kteří jsou už unioskeptický v Polsku, možná, že je 44%. Takže to už je velký pokrok a já doufám, že
to už je naděje.
To, že svědomí lidí, protože oni nemají peníze. Všechno je strašně drahé, jenom proto, že musíme dvakrát víc zaplatit za energie, elektrickou energie, protože nějaká Ursula von der Leyenová tak to chce. A jsou to ETS 1, ETS 2, teďka nějaké nové termoizolace pro všechny stavby a tak dále. To je nekonečné. Já se vždycky rozmýšlám, jak to bylo za minulého komunismu. Až tak hloupé to nebylo. Tak to byla volovina, ano. Bylo to blbé, bylo to takové šedivé, sovětské.
Byla taková propaganda do toho, ale,
no, ale nebylo to trošku, ale bylo to normální.
Jako trošku jako reálný žití, jo. Co se týče teda toho zemědělství a tak dále, plnili si pětiletky a tak dále.
Jo, to je, a teďka máme všechno na hlavě.
No a bylo vlastně nad 100% splněná, že jo. Ty plány a ty potraviny byly.
A byly zdravší.
No, určitě.
Takže my máme ještě, co jde z té Brusely, z toho Bruselu, z toho Štrasburku, no samozřejmě ideologie. A je to komunistická ideologie, protože tam je ten Altiero Spinelli, který je jako semi boh, tam stojí na nedaleko od hlavním holu, myslím, Evropského parlamentu. A Claude Juncker hlásil před Karolem Marxem v Trieru něco, takže to jsou takové postavy pro nich, pro těch komunistů současné doby. Co říkal Altiero Spinelli traktat z Ventotene, jo? Manifest z Ventotene. On tam říkal, že v Evropě by nemělo být národních zemí a v Evropě by nemělo být soukromé vlastnosti. Takže já děkuji, ale já tu chci a takový Evropský unie nepotřebuji. Na začátku to byla unie uhlí a oceli, jo, tak se to jmenuje v češtině. Teďka oceli nemáme, protože je z Ukrajiny, z Indie, nevím odkud, a uhlí nemáme, protože je dekarbonizace, takže všechno pošlo pryč. Máme jenom komunismus.
Všimni si, Romane, že když se zeptáš takových těch hejtrů, kteří tam někde chodí, jakože ta dekarbonizace a tak dále, do těch průvodů, takový ty, víš, co dostanou tu 20, těch 20 euro a děte si tam zakřičet, tak když je oslovíš a zeptáš se, jestli jim něco říká, jakože fotosyntéza, tak vůbec nevědí, o čem
nevědí,
je
jo, že potřebujeme CO2, potřebuje to naše rostliny a zvířata a všechno, no, celý svět, ale natura, celá příroda.
Nevědí, neodpoví prostě vůbec, ale velmi, velmi se zarazí, když teda jim člověk řekne, dobře, tak se vrátíme teda do těch jeskyní, ale teď mi řekni, kde si nabiješ toho mobila, jako, to se nepůjde. No, takže na mobila nesmíme šahat.
No, a jsem, když... jsem slyšel takovou teorii, teďka dnes, nebo včera to bylo, takový směrnice, instrukce, nevím, jak to říct, v Polsku jsem slyšel, že taková komfortní teplota, temperatura pro normální život v bytech, to už není 20, 22 stupně, jako bylo v minulosti. No, se máme zvyknout na 18.
No.
Takže zvykneme se až na jaskyně.
Tak v 18 stupních pracovat hodinu na počítači, tak to už se ty prsty fakt jako nehejbou. To mám vyzkoušení. Ne, jako že bych teda chtěla. Tenkrát se pokazilo něco, takže jsem musela do druhého dne čekat na opraváře, ale jako opravdu to nešlo, nešlo. Když člověk sedí a dělá několik hodin na počítači, tak to prostě nezvládneme.
No, to pravda.
Takže pravda. To jsou takový ty ideologie neskutečný a prostě jsou lidi, kteří nechtějí pracovat a za těch 20 euro se jdou i přilepit na silnici, že jo, třeba.
Jo, proč ne?
No, proč ne, no. Takže asi takhle. No, je nějaké téma nebo nějaká věc, o které by si chtěl říci, o které jsme nemluvili?
Mm-hmm. Nevím, pokud bude zajímat našich přítelí v Česku situace politická v Polsku, jako je teďka. Volby jsou o 2 roky, teoreticky, protože minule byly před 2 roky, takže celá kadence to jsou 4. Ale možná, že bude trošku zrychlená ta doba. Se jedná o rozpočet v Polsku, ještě není schválen a má být samozřejmě podpis prezidenta Navrockého, který nevím, pokud to podepše nebo ne, a k tomu nebude schváleno, takže potřebujeme nové volby. A situace politická je taková, že na špici, na hoře jsou je vláda, ale celá. To znamená, to už se nemenuje občanská platforma, jenom občanské koalice s Donaldem Tuskem jako šéfem. Oni mají nějakých 30 až 35%, ale já tomu moc nevěřím, ale nech mají te 30 v pořádku. Potom je Pravo a spravedlnost, minulá vláda. A takový centro, trošku centropravicový, centropravicová strana s Kaczyńskim jako šéfem a ty klesá, mají nějakých 25-27%. A byli zvyknutí na moc víc než 35, protože dostali v minulých 8 let měli vládu, takže měli prakticky, nepotřebovali žádnou koalici, měli většinu. A na třetí stupňu je Konfederace s Mensenem a Bosakem a ty mají nějakých 15%. My jsme na čtvrté příčce, máme, jak jsem říkal, mezi 6 a 10 oficiálně a myslím, že to je víc, protože nás, my nejsme v těch médiách, takže my komunikujeme s národem trošku jináč, tože z internet a přijme schůzky a setkání a tak dále. Takže příští parlament v Polsku bude úplně jiný než teďka, protože vypadnou všetci, kteří jsou v koalici s současné době s vládou Tuska. Levica je tak na hranici 5%, nevím, přijde, nepřijde do parlamentu. Dál máme PSL, to je taková stará agrární strana, která je, no tam není žádná idea, je to jenom vláda. Pro nich je důležitá. A ty můžou taky vypadnout. Je tam strana ještě aktuálného šefa parlamentu Hołowni, Polsko 2050, to je taková centrolevicová strana. Oni měli spolu s PSLem dostali nějakých 70 míst v parlamente teďka, bude nula z toho v budoucím parlamentu. Menší vůbec nic. Takže příští parlament v Polsku, to bude pravdopodobně koalice centropravicová a pravicová, jako je Pravo a spravedlnost, Konfederace, možná plus my. To záleží na tom, kolik tam bude míst a bude většina, anebo ne, buď ano, buď anebo ne. Jenomže my potřebujeme jako Polsko novou konstituce, protože ta je starnusa, ještě má, je z 97. roku, jak to všechno se menilo mezi tím.
Evoluce.
Ak to, ano, jak potřebujeme novou konstituce, tak potřebujeme dvě třetiny. A nevím, pokud se to vůbec může stát. Uvidíme. Myslím, že jak to už se stane, ten příští parlament bude úplně, to už bude jiná kvalita. Takže myslím, že ten, který je v Polsku, to je nejhorší sejm, jaký byl po 89. roce a no, doufám, že to rychle skončí.
No, to jsme měli my teď tu bývalou vládu, nejhorší v historii. Já tedy doufám ve větší spolupráci a obnovy V4, myslím si, že to je velice důležitá věc.
Ano, ano, protože ta V4 vůbec nepracuje kvůli Polsku. Kvůli polské vláde, která nepodporuje Maďarsko, nepodporuje Slovensko, s Českem možná, že trošku se dobře rozuměli v minulý vláde. No. Teďka přišel Andrej Babiš, takže uvidíme, jak to bude. Počkáme samozřejmě na novou vládu, která se už bude registrovaná v České republice. A já myslím, že ta skupina V4, to je naše budoucnost. To je takový přírodné. To je prakticky, máme jeden úkol a velmi podobné aktiva.
Já si myslím, že to jsme probrali ty nejdůležitější věci. Tady před kamerou polský poslanec Roman Fritz a tady za kamerou neviditelná Monika Piloni a uslyšíte samozřejmě tuto registraci také na Svobodném rádiu. Já ti velice děkuji. Sice jsme se nenašli v České republice, ani v Polsku, ale ve Vídni, v Rakousku, ale to nám vůbec nevadí.
Nevadí. Pozdravujem všechných v České republice, občan České republiky. Já mám Česko vždycky rád, takže proto se snažím vždycky něco v češtině říct. Občas mi to nevyjde, ale doufám, že není to tak špatný. A co nejlepší vám přeji a s Panem Bohem.
Skvělá čeština. Já bych takhle chtěla mluvit v spousta jazycích, protože ty mluvíš takhle totiž i ve slovenštině, takže já tě obdivuji v tomto. A ještě jednou děkuji.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň. A napříště naslyšenou.